Brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio konferencija Priešų meilė.
Šiandien norėčiau tiesiog pradėti nuo priešų meilės. Paskaitydamas jums iš Mato Evangelijos Jėzaus žodžius. Penktas skyrius Mato Evangelija nuo 38 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui. Bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi štai Jėzus primena mums iš pakartotų įstatymo knygos ir kitus Senojo testamento tekstus, kur žydai buvo mokomi nekęsti priešo ir mylėti savo artimą. O Jėzus mums duoda naują įsakymą, kaip turintis galę, jis nepageidauja, bet reikalauja iš mūsų. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Žydų tauta buvo apsupta įvairių pagoniškų tautelių su įvairiais jiems svetimais papročiais, stabais ir panašiai. Ir kad tai mažai tauteliai išgyventi tarp šitų tautų, kurios darė nemažą įtaką be abejo ir kultūrą ir išsilavinimą ir visą kituo, imponavo, jiems reikėjo Dievo vardu apsidrausti tokiais griežtais įstatymais. Nekęsi priešą. Kasgi jiems buvo tie priešai ir kasgi buvo jų artimas? Artimas buvo kiekvienas žydų tautos žmogus, o visi kiti svetimtaučiai buvo priešai, nes iš jų parėjo grėsmė. Pirmiausia, grėsmė tikėjimui, grėsmė politiniam vientisumui ir kad nebūtų draugysčių, kad nebūtų mišrių santokų, kad neįsileisti kitų tautų papročių, Dievo vardu nekęsi priešo, nebendrausi, neprisileisi, laikysi atstumą. Ir mylėsi savo artimą, tai mylėsi savo tautos žmogų, jo rūpinsies ir panašiai. Nu ir atrodo, čia viskas labai išmintinga ir tvarkoji. Bet atėjo laikas ir Jėzus ateina ir duoda naują įsakymą. Jeigu norite, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikais, jūs turite mylėti savo priešus. Keliami nauji reikalavimai. Ir pabandykim paieškoti, kaip nors savo protui, peno, kam to reikia, kam mums to reikia, kam Dievui to reikia. Ir tai yra kaip tobulumo pagrindas, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikais. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir čia jis atkreipė dėmesį, kad tėvas ir geriesiems, tiems mūsų priešams vadinamiems, ir teisiesiems, visiems, ir saulė duoda, šilumą, šviesą, ir lietų, gyvybės šaltinį ir panašiai. Taigi ir šventieji, ir nusidėjėliai pležė deginasi. Visi džiaugiasi Dievo meilę. Tik vieni gal sąmoningai, kiti nesąmoningai, kiti nesuprasdami panašiai. Bet kaipgi praktiškai mums ta priešų meilė? Kasgi yra mano priešus? Nu, artima tikriausiai esat savo įsivardinę. Artima žmogus tas, kuris kažkaip giminingą sielą pajutavo, ne? Laukai sutapo. Tarp mūsų katalikų šnekant, aura gera ten tokia vat atitinka. Nu, visokių tokių vertinimų esu girdėjęs, ne? Nu, kažkaip vat. Ir pagal tai nusprendžiam artimą sielą, giminingą sielą. Jaučiam simpatiją. Vat tas ir bus mano artimas. Ar vyras ir žmona visada būna viens kitam artimi? Kentėt negaliu, dink iš čia, užmušiu, išsitrauksiu kardą ir galvą tau nukirsiu. Kaip vakar girdėjom dainelių gražių, ne? Nu va, ir nebetinka tos taisyklės. Vat atsiranda taip, kad artimiausi žmonės myliu, myliu, o neleidžia man mylėti, tada pradedu neapkesti. Tada pradedu smurtauti ir panašiai. Ir kasgi tas mano priešas? Priešas tas, kuris man kenkia, kuris trukdo man gyventi, kuris geidžia mano mirties, mano nebūties ir visai man kenkia. Ne? Ir kai mes supykstame vieni ant kitų, argi ne tokiu žodžiu sakom, dink iš čia, kentėti negaliu. Atstumiu, atsiriboju, nepriimu, kad nebūtų tavęs, geidžiu nebūties. Yra toks veikėjas, kuris labai geidžia nebūties, kuris geidžia mirties. Tas nelaimingas padaras, kuris atsisakė tarnauti, pasiskelbęs pats esąs Dievu. Taigi jis nekenčia savęs, nekenčia viso, ką Dievas yra sukūręs. Ir nekęsdamas be abejo geidžia nebūties, kankindamasis toje neapykantos dvasioje, svaigindamasis tą neapykantos dvasę, tuo neapykantos vynu. Ir įkvėpia mūsų širdise, mūsų protose, mūsų emocijose, įkvėpia mums va tokį svaigulį, nugirdomus pikčiu, neapykantą. Kaip ten apaštalas Petras sako antram laiške, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, lankioje aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimo. Žiūrėkit, kaip įdomiai, būkite blaivus, budėkite. Kažkaip ta piktosios dvasios, tas piktosios dvasios veikimas sutapatinamas su svaiguliu. Pyktis mus apsvaigina ir žiūrėkit, kaip dažnai menkniekis. Menknikis, ne taip ištartas žodis, ne taip pažiūrėjo, netkreipė dėmesio, dar ką nors. Ir dvasia kaltintojas, brolių kaltintojas, mums pšjausi, jis toks, ir mumis kyla emocija. Ir mes apsvaigstame nuo tos dvasios, nuo kaltinimo dvasios, nuo pykčio dvasios, apsvaigstame. Ir pradedame neadekvačiai elgtis, neprotingai elgtis. Kodėl mes po to gailimės, prišnekėję nesąmonių? Kaip girti būdami, prišnekame apsvaiginti pykčio, prišnekame nesąmonių. Išvadiname kitą žmogų visokiais vardais, prakeikinėjame jį, linkime jam blogo, įskaudiname jį, pažeminame jį. Kiek žalos pridarom dėl menkniekio. Kai net žmogus nieko pikto nenorėjo, tiesiog buvo pavargęs, nepastebėjo, kažką netai pasakė, galbūt pats neapgalvotai pasakė. Ir paskui viens ant kito ir sutinę, raudonį, girti nuo neapykantos. Galvas kapoja. Būkite blaivus, budėkite. Ir va, gerai, mylėti savo priešus. Kaip aš galiu mylėti tą, kuris manęs nekenčia? Kuris pastoviai tyko mano gyvybės, kuris kenkia man, visokias čiderstvas daro man. Tai aš turiu jam atgal duoti, turiu pamokyti jį. Turiu pirmas jį sunaikinti, kad man nekenktų, kad netrukdytų man gyventi. O čia Jėzus sako, mylėkite savo priešus. Kaip mes galim išpildyti šitą įsakymą? Tai atrodo virš žmogaus jėgų. Gal Jėzui ir išėjo, kai jį ten kalė prie kryžiaus, jis atrodo meldėsi, neatsimenat. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Nu, Jėzus buvo kietas, bet aš esu silpnas, man taip neišeina. Mane suerzina ir aš noriu įsnukį duoti. Į ką daryti? Aš tada matau ne broli, ne sesę, bet vagį, banditą, plėšiką, priešą. Ane? Aplinkui priešai, aplinkui vagys, aplinkui melagiai, aplinkui sukčiai visokie. Ir aš vienas, apsuptas va tokių visokių padarų. Ne žmonių, ne brolių, ne sesių, bet visokių tokių blogų padarų. Visi kaip kokie demonai. Ir kaip aš galiu draugauti, aš turiu jų saugotis, aš turiu su jais kariauti tada. Nu ir koks tada čia gyvenims? Argi tai gyvenims? Ar gali Jėzus mums duoti įsakymą, kurio mes negalėtume išpildyti? Vat pridavė mums visokių įsakymų, kad galėtų iš mūsų pasityčioti, kokie mes silpniai nieko nepajėgėm. Ar galbūt yra kažkur kitur problema, galbūt kažkur mes nesuprantame ir mums reikia biškelį keisti požiūrį į tuos dalykus. Kitaip pamatyti žmogų. Gal Jėzus kitaip mato žmogų? Ir apreiškimo knygoje be abejo mes randame tuos momentus. Jėzus ir bendrai apreiškimo knyga nori mums parodyti, kad šalia žmogaus yra blogio šaltinis. Žmogus pats kaip Dievo kūrinys, kiekvienas žmogus yra geras, nėra blogų žmonių. Dievas šiukšlių nekuria. Bet yra daugiau ar mažiau suvedžioti, suklaidinti žmonės. Ir Jėzus atėjo tokių gelbėti, atėjo išvaduoti, atėjo išlaisvinti, atėjo atgaivinti. Apaštalas Jonas evangelistas savo laiškį rašo, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Arba galim perfrazuoti, kas gyvena neapykanta, tas pasilieka mirties glėbyje. Kas gyvena neapykanta, tas nepažįsta Dievo. Kas gyvena neapykanta, tas nėra atgimęs iš dvasios. Taigi, tas žmogus yra bėdoje. Ir dar, jeigu aš pažįstu Dievą, kaip mylinti tėvą. Esu mylimo tėvo vaikas. Tai ir visi žmonės man yra mano broliai, mano seserys. Yra mylimi Dievo vaikai. mano amžinybės broliai ir seseris. Kai aš pažįstu tėvą, aš pažįstu ir žmonės kitaip. Kol aš nežinojau, kad Dievas yra mane mylintis tėvas, tada aš gyvenau tarp vagių, plėšikų ir žmogžudžių. Kai aš pažinau Dievą kaip mylinti tėvą, aš pamačiau, kad aplinkui gyvena mano broliai ir seseris. Juk mes esam visi vieno tėvo vaikai. Taigi Dievo kaip mylinčio tėvo pažinimas atveria mums akis, kad mes ir viens kitą naujai pažintume, kitaip pažintume. Pažintume kaip brolį, kaip sesę, pašauktą į amžiną gyvenimą, tiesoje ir meilėje. Ir tai yra mūsų amžinos laimės pagrindas. Man patinka ta angelės daina, vis išlenda toj vietoj. Man nereikia tokio dangaus, kur tavęs nebus. Čia va taip gražiai paslipta ta mintis. Kur tavęs mano mylimo, artimo žmogaus nebus. Man nereikia tokio dangaus. Taigi, tuose žodžiuose yra atskleistas tas mūsų troškimas, Dievo įdėtas troškimas būti kartu. Ir Jėzus atėjo mūsų sutaikyti, kad mes būtume kartu. Jis atėjo panaikinti, pašalinti iš mūsų tarpo visą tai, kas mus skiria, kas mus suskaldo, atskiria, izoliuoja, kas mus uždaro vienišume. Jėzus atėjo sunaikinti nuodėmes. Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Dievo avinėlis, kuris naikina visą tai, kas mus skiria. Dievo vinėlis, kuris mus sutaikina, sujungia. Ir kai mes priimame komuniją, Jėzuje priimame ir viens kitą. Susivienijame Jėzuje. Jėzus yra mūsų vienybės, mūsų buvimo kartu pagrindas. Jame mes esame pašaukti tapti viena. Taigi, kaipgi su tais priešais? Kad galėčiau šitą įsakymą išpildyti, man reikia peržengti žmogų, atskirti žmogų nuo blogio, nuo to, ką jis daro, nuo jo veiksmų, kad galėčiau tą žmogų mylėti. Jeigu aš suvokiu, kad mano brolis serga, kokia nors liga, psichinė liga, jam priepoliai, jis susidaužė galvą avarijoj, po tos traumos jis pasidarė piktas, agresyvus. Taip dažnai būna. Labai mes esam irgi nuo fizikos priklausomi dėja. Ne vien dvasiniai dalykai, bet ir fiziniai dalykai kartais mus padaro agresyviais, nervuotais, piktais. Ir vat žinau vieną žmogų, kuris buvo fantastiškas šeimos tėvas, labai sėkmingas verslininkas, bet po avarijos pasidarė neįmanoma su juo gyventi. Ir vis tik ta žmona randa jėgų su juo gyventi, nors jis susidarė pilnas įtarimo, pilnas pykčio ant visų ir niekas jam negali įtikti. Bet tai yra jo liga, jo trauma. Ir suvokdamas, kad tai yra liga, kad tai ne jis. Aš galiu atskirti tą jo smurtą nuo asmens. Kai jam nėra priepolio, jis būna švelnesnis, jis būna ramesnis, jis būna pakenčiamesnis. O kai priepolis, jam yra blogai. Jis kenčia ir kankina aplinkui visus. Aišku, aš galiu palikti tokį žmogų, tegu jis savo vienas ten kankinasi. Bet jeigu aš jį myliu, aš jo nepaliksiu, nes kentėsiu kartu su juo. Taigi kažkaip gyvenime yra tų momentų, kada netgi be apreiškimo knygos mes sugebame nugalėti tą pyktį, tuos nesusipratimus, atskirdami juos nuo žmogaus asmens, priskirdami juos ligai, kažkokioms aplinkybėms, sugebame pateisinti. O dar labiau mums duoda jėgų apreiškimo knyga, šventas raštas, kur dvasios įkvėptas, pavyzdžiui, kad ir Paulius, ir kiti apaštalai, ką tik skaičiau jums, Petrą, apie tą reumojantį liūtą, kuris įspėja. Jie visi dvasios įkvėpti Dievo vardu mums kalba ir primena apie tą realybę, kuri egzistuoja šalia mūsų, kad tas velnės, kaip reumojantis liūtas, nuolat slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Slankioja suvedžiodamas mus, slankioja kenkdamas mums ir panašiai. Ir daugiau vietų jums paskaityčiau, pavyzdžiui, apaštalas Paulius laiškė Efeziečiams moko: pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Ir jis vardina tuos ginklus ir moko jais naudotis. Taigi mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Ne su kūnu ir krauju. Paėmęs automatą, tratata, visų savo priešų neišguldysi. Nes ne su kūnu ir krauju grumiamės. Ta dvasia pereina. Ta dvasia nenugalima tokiais ginklais. Pagaliau, kai aš įimuosi smurto, ta dvasia many. Aš esu jos įrankis. Suprantat? Piktoji dvasia mus kiršina, kaltindama mus viens kitą. Kaip apreiškimo knygoje Jonas evangelistas pasakoja, į žemę numestas brolių kaltintojas, kuris skundžia mus Dievui dieną ir naktį. Bet jis mus skundžia ne tik Dievui, bet mus skundžia ir mums patiems. Ir vien mums vienus kitus skundžia. Jis kiršina mus tarpusavį. Jis sugundo mus padaryti kokią neteisybę, kokią kvailystę, o paskui apsisukęs bado mus pirštais, jis sako, va, žiūrėk, tas toks ir toks, o anas tas toks ir toks, ir jis duoda vardus. Ir kai aš jo ištartą vardą mano sąmoniai pakartoju, jau tai tampa prakeikimu. Aš atiduodu valdžią ant to žmogaus šetonui. Ir krikštijam, duodam naujus vardus, prakeikinėjam, melagis, plėšyks, toks, toks, debils, beprotis. O Jėzus sako, kad už tokius dalykus mes būsim baudžiami, jeigu tu brolį vadini bepročiu, ten vertas pragaro, kas nekenčia savo brolio, tas yra žmogžudys, nes aš jį nužudau savo širdį, nekesdamas jo, nepalieku jam vietos savo širdį, išmertu jį, abortuoju. Ane? Abortas. Nepalieku jam vietos savo gyvenime. Atsisakau. Ir dažnai atsisakau Dievo dovanos, nes kiekvienas žmogus mano gyvenime yra Dievo dovana, o aš ją nužudau, atsisakau, atsiriboju ir lieku nelaimingas, vienišas. Dažnai esu sugundytas gyventi efektingai, patogiai, maloniai ir kiti man trukdo. Kitas žmogus mano egoizmui trukdo. Man reikia dalinti su juo pinigais, duona, laiku, dėmesiu. Aš noriu žiūrėti televizorių, o jis laukia, kad aš pasišnekėčiau su juo. Aš noriu išgerti, o jis laukia, kad aš galėčiau su juo blaivas pasišnekėti ir panašiai. Taigi nepatogus man kitas žmogus. Bet niekad nebūsiu laimingas vienas. Taigi, piktoji dvasia, brolių kaltintojas, mus kiršina tarpusavį visokiausiais būdais. Ir kaip atpažinti? Ir kai jis mūsų kiršina, bado mus pirštais, kaltina, ir mes nekenčiam. Ir ta dvasia, ne tik tame žmoguje, bet ir manyje, mus abu valdo ta pati dvasia. Viena išprovokuoja padaryti klaidą, kita apkaltina ir abu toj dvasioj. Pavyzdžiui, esu jau jums pasakojęs, kaip sovietiniais metais, kokia buvo KGB taktika, saugumiečiai, ką darydavo, kai norėdavo palaužti žmogų, kad jis jiems tarnautų, kad išduotų draugus ir panašiai. Pirmiausia, provokuodavo neapykantą. Įžeidinėdavo, žemindavo kaip nors, prakeikinėdavo, prasivardžiuodavo, kad išaukti tavį emociją, kad tave suerzinti, kad tu pradėtum jų nekęst. Gazdindavo. Baimė irgi yra kaip netikėjimo tam tikra forma. Kai aš bijau, aš nepasitikiu Dievu. Savotiškai irgi tarsi vienas liku. Gerai, jeigu aš kovoju su baime, bet jeigu pasiduodu baimei, tai liūdnai gali baigtis. Bet labiausiai džiaugdavosi, kai pasisekdavo išprovokuoti neapykantą. Džiaugdavosi, kaip laimėjimu. Jau pusė darbo padaryta. Tave supykino, tave suerzino, kaifuoja. Vadinasi, jo dvasia užėmė tavo širdį. Tu toks pat tapai. Jau esi savas, jau galim toliau su tavim dirbti, jau galim tave už liežuvio tampyti ir galim visokių dalykų išgauti. O labai erzindavosi, kai tu išlikdavai ramus, jeigu dar bandydavai melstis, tai iš vis sitas imdavo juos. Aš prisimenu, 10 klasėje Kalvarijoje mane buvo areštavę. Iškrapšti iš mašinos pasislėpusi, bandžiau ten pasprukti iš Kalvarijos su kamera. Aš ten biškelį pasisukinėjau ir būri tų saugumiečių nufilmavau, tai jie pradėjo mane ten po kalnus gaudyti. Tai aš šalia Svarinsko ten įsitaisiau ir paskui jie kažkur išnyko. Ir aš slaptai vieną mašiniuką įlindau, ten tokie senukai važiavo, dar mane užklojo, bet sankryžai vis tiek. Policija sustabdė, priejo civilis, vairuotojai paaiškino, kad reikia jam naujas teisės persilaikyti ir atgabeno mus atgal į saugumo būstinę. Ten atėjo tokie ambalai, jūsų laikytas. Sakau, kur prokuroro sankcija, niekur neišiu. Apadėti ar pats eisi? Tai atsivedė dar tokį policininką, kad jis palydėtų mane, milicininką tada. Prisimint, toks mažas buvo tas milicininkas, kad aš ranką susidėjau taip demonstratyviai jau, kad matytų visą Kalvariją, o tas įsikibęs man į ranką. Jo. Bet kažkaip tada pasidaviau provokacijai, užmiršau visą, ką Tamkevičius buvo pas tėvą Stanislovą mokės, kaip laikytis tokiais dalykais, vat, pasidavėjau emociją ir pradėjau plepėti. Ten jie ką nors klausė manęs, neatsakau, atgal jiems pavarau, kad tipo jūs Niurnbergo teisme, istorijų šiukšlyne atsidursit. A jie taip smagiai, dar ką nors pasakyk, galvoju, čia kažkas netaip ir palau, ko ten mus mokė. Aha, reikia gimelstis, kai pakliuvi į tokią vietą. Tai aš sakau, o atsiprašau, man čia vienas reikalas ir reikėtų man biškelį pasimelsti, atsiklopiau ant kelių. Ir pradėjau rožančių kalbėti. O tas vaikšto aplinkui, o tu visai nepanašus į maldininką, tavo diržas kariškas ten, visokių tokių tempimų. Sakau, atleiskit, broli, netrukdykit man melstis, aš toliau meldžiuosi. Tada įvarė kažkoks viršininks, oi, kas ten buvo, tai ta mano tardytoje išsitempė į kolidorių ir aš girdėjau, kaip ten jį prakeikinėjo už tai, kad jis leido man melstis. Tai puolės ten paskui mane apšaukė, pilietį, čia jums ne bažnyčia, čia tarybinė įstaiga, čia saugumas, prašom sėstis ir atsakinėti klausimus, ojoj. Tai va. Ir prisimenu tokį Aleksą Tichį, kai pasakojo sadūnaitė apie jį, kaip jis berods 85 metais mirė gulagė gegužės 15. Tai irgi buvo nuostabus krikščionis, užaugęs ateistiniai šeimoj, baigęs Lomonosovo universitetą aukso medaliu, grįžęs į Ukrainą, jis matė žemą lygį Ukrainos mokyklos ir parašė projektą, kaip galėtų reformuoti švietimo sistemą, pasiūlė įvesti etiką ir už tai jį apkaltino tarybinės sistemos šmeižimu ir uždarė į kalėjimą. Ten jis gulagė susipažino su žmogaus teisų gynėjais, įtikėjo viešpatį ir grįžo iš kalėjimo jau kaip tikintis. Ir įsijungė į žmogaus teisų gynimą ir, aišku, greitai vėl į kalėjimą pakliuvo ir taip didžiąją savo dalį kalėjimuose praleido. Ir jo žmona pasakojo, kai jį lankė prieš mirtį, jis 1,84 m atrodo vyrukas, apie 40 kg besvėrė. Ką darydavo kalėjime? Kalėjime taip bandydavo žmonės izoliuoti, kad jie būtų vieniši, už kokį nors prasižengimą į karclį ir įmesdavo. Ten su šalis išbadavęs žmogus, kai būdavo gražinamas į kamerą, niekas neturėjo teisės prie jo prieiti, jam jo pakalbinti ar arbatos duoti. Už tai pats galėjo atsidurti karclerį. Bet Aleksą Tichį visada prieidavo, pasiūlydavo karštos arbatos ir pašnekindavo. Ir todėl jį visada bausdavo į tuos karclerius. Ir taip jis didžiąją kalėjimo dalį ten praleisdavo, badaudamas ir jo skrandis suaugo kaip smėlio laikrodis. Maistas nebegalėjo praeiti ir jį gydytojai operavo be narkozės, be nieko ten. Ir paskui žmonai sakė, mes nesam matę gyvenime tokios kantrybės žmogaus. Jis nešaukė, neprakeikinėjo, bet tik meldėsi ramybėje. Ir kai jį muždavo saugumiečiai tame kalėjime, šaukdami, mes priversim tave mūsų neapkęsti. Keistas troškimas, ne? Mes priversim tave mūsų neapkęsti. Sakydavo, kaip jūs tai padarysit, broliai, aš jūs myliu. Ir vėl gauni galvą. Tai va. Ir kai jis paskutinį kartą su žmona susitiko, jauti matyt mirti, žmonai perdavė mažytę evangelijos knygelę. Sako, jeigu Dievas duotų, aš viską iš naujo pradėčiau, eičiau tuo pačiu keliu, nesigailiu dėl nieko. Atskaityk kalno pamokslą, tai yra mūsų gyvenimo konstitucija. Ir taip jis karclerį mirė vienas. Bet tai yra mums gražus tikėjimo ir tos priešų meilės pavyzdys, herojiškos priešų meilės pavyzdys. Ir iš kitos pusės, kaip sakiau, kaip ta dvasia, provokuoja mus, kad mes vieni kitų nekestume. Ji tuo maitinasi mūsų neapykantą, svaigindama mus savo nuodais. O Jėzus reikalauja iš mūsų, kad mes tokius mylėtume. Ir galime tai padaryti tada, kai mes atskiriam žmogų nuo to blogio šaltinio, kai mes tikėjimo akimis pamatome kitame žmoguje brolį, kuris yra suvedžiotas, apsvaigintas tos dvasios. Ir trečias dalykas, ko mums dar reikia, kad išpildytume šitą įsakymą, be abejo reikalinga Dievo pagalba, Dievo jėga. Taigi, jeigu aš esu miręs per krikštą, tai kokie čia mano priešai gali būti? Aš tada nebeturiu priešų, ane? Logiška. Bet kažkas manęs neapkenčia. Tai gal ne manęs, bet kaip apaštalas Paulius sako, neapkenčia Kristaus gyvenančio manyje. Aišku, Šetonas neapkenčia žmogaus dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, konkurentas užėmė jo vietą. Antra, galbūt jo suklupimo esmė buvo, kaip daugelis legendų pasakoja teologai, kai bando išaiškinti, kodėl Šetonas, tai yra tas Luciferis, tie angelai, kodėl jie sukilo, kodėl jie taip nupuolė. Kas buvo jų nupuolimo priežasties? Vienas fantazuoja, tokią versiją pristato, kad galbūt Dievas pasidalino tą mintim, kad jis ruošiasi sukurti žmogų ir aniems angelams reikės tarnauti žmonėms. Jis pats ruošiasi tapti žmogumi ir angelai turės jam tarnauti. Ir pagal seną persų pasaką, Luciferis, angelas, kuris buvo ypatingai Dievo išpuoštas, apdovanotas, kuris galbūt atsakingas buvo už menus ir šlovinimą dangui, už muziką, sako, anas taip pasakęs, niekam kitam netarnausiu, tik Dievui, nes jis be galo mylėjo Dievą. Ir jokiam kūriniui netarnausiu. Dievas sako, tarnausi. Mano valia yra. Jeigu tu mane myli, tarnausi. Ne tik tau vienam Dieve tarnausiu. Tada Dievas sako, eik šalin nuo manęs. Ir tada jis nusprendė, aš pats kaip Dievas netarnausiu. Taškas. Tai va, dėl to jis iki šiol myli Dievą. Keistai skamba, Šetonas myli Dievą. Ar galit suvokti tą? Myli Dievą, bet negali būti su tuo, kurį myli. Tada tai virsta neapykanta. Kaip vakar dainose girdėjo mane. Myli, neleidžia pabučiuoti, tada suspardo. Jumoras lietuviškas. Tai va, tai kažkas panašaus čia atsitiko. Ta meilės jėga kryptį pakeičia, virsta neapykanta, virsta egoizmu. Taigi, ta dvasia nekenčia dabar Dievo iš to, kad ta negali būti kartu ir niekina visą, kas dieviška, kas Dievo sukurta. O žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, tai dėl to galbūt tai labiausiai siutina jį. Antra, jis pašauktas būti jo artumoj, Dievo artumoj, kur buvo tas angelas. Ir pagaliau Jėzus, Dievo sūnus, kaip paveldytojas, va toks, bet prisėmė žmogaus prigimti, pilnas tikras žmogus, kuriam atsisakė tarnauti. Reikia jį sunaikinti. Ir visa tai, kas primena jį, sitina. Ir jeigu mes esam priėmę Jėzaus dvasę, esame priėmę Kristų jo gyvybę, jį patį, tai Šetonas nekenčia mūsų, kaip nekentė Jėzaus. Galbūt neblogai pasisekė, aš nemačiau dar iki šiol to Gibsono filmo apie Kristaus kančią. Bet sako, ten labai žiauriai kankina Jėzų. Tai gal realybėj buvo dar žiauriau, ką mes čia žinom. Bet tas visas smurtas, tas žiaurumas galbūt ir yra vat, iš tos baisios neapykantos Kristui ir troškimas jį sunaikinti ir nužudyti su kankinimu. Ir tai kartojasi kiekviename iš mūsų. Šetonas nekenčia Kristaus manyje. Ir persekioja Kristų manyje. Ir kiekviename iš mūsų. Ir mes turime reikalų ne su savo priešais, bet su Kristaus priešais. O Kristus turi savo planą, savo strategiją priešų atžvilgiu, ne? Mes norėtume tokius Jėzaus priešus padėti vietą, patvarkyti, ne? O Jėzus sako, mylėkite tuos, kurie manęs nekenčia. Už mane mylėkite. Jėzus myli juos. Nu, o ką reiškia mylėti? Šiandien dažnai žodis meilė susiveda į seksą. Bet aš manau, kad mylėti yra tada myliu, kada trokštų, kad kitas žmogus būtų laimingas. Ar tada, kai aš noriu jį turėti, tada myliu. Apkabinu, turiu, žiūriu nebegyvus. Persistengiau. Taip norėjau, taip turėjau, kad uždusinau. Jėzus sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atidavė tą gyvybę. Jis parodė, kaip galima mylėti. Mylėti tą dieviškąją Jėzaus meilę. Trokštant kitam žmogui laimės. Jėzus troško, kad mes būtume laimingi. Ir trokšdamas, kad aš būčiau laimingas, ką jis pirmiausia daro? Jis pirmiausia yra su manimi. Nesisavina manęs, bet yra su manimi. Išklauso manęs, kalba pats man ir panašiai. Išteisina mane, padeda man. Atiduoda savo gyvybę, kad aš gyvenčiau ir panašiai. Taigi visiems vienodai saulė šviečia ir mes vienodai visiems turėtume savo meilę dalinti kiekvienam sutiktam žmogui. Kas yra tas lietus? Lietus teikia gyvybę. Pasėjom žolę ir ji neauga, bet vad lietaus gavo ir žiūrėk, jau pradeda žaliuoti. Ir mūsų dvasinėme gyvenime reikalingas lietus. Kas tas lietus? Tai šventoji dvasia, kuri gaivina žodį kaip sėkla mūsų širdise, kuri duoda mums jėgų gyventi, blaiviai mąstyti, kuri liūdėja mums Kristų ir teikia gyvybę. Ir tą šventąją dvasę, kurią esam patys apdovanoti, mes galim apdovanoti ir kitus, melsdamiesi už kitus, prašydami šventojų dvasę, tekėk mano rankomis. Galime melstis vieni už kitus, galime laiminti, prašyti, kad šventoji dvasė padėtų mano broliams ir sesėms, kad gydytų juos, gaivintų juos, liestų juos. Taigi, neuždarykime Dievo malonės tik savo, dalinkimės ją, kad tas gyvasis vanduo, kaip Jėzus pranašavo, iš mūsų širdžių galėtų tekėti iš širdies į širdį ir gaivinti kitas širdis. Per bendravimą, per maldą. Taigi, o jūs vaikai taip darykit, kaip tėvelis daro. Ir būkit tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Taigi, melskimės, kad Dievas duotų mums jėgų atleisti, kad duotų jėgų priimti, kad duotų jėgų mylėti, kad duotų jėgų būti tokiais kaip Jis.
Girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio konferenciją Priešų meilė.